tak bych řekl to historického pohledu, že jeho život, jeho působení, jeho aktivity nejenom tady na půdě Zemnovského kláštera, ale právě i mimo hranice této země, jsou do jisté míry velkou učebnicí dějin 20. století, řekl bych velice dramatickou učebnicí, možná i prodlužnou, a já se budu snažit alespoň částečně přiblížit některé kapitoly z této zajímavé otevřené knihy, která myslím není, ale jenom nějakou zaprášenou minulostí, kterou odložíme do regálu, ale z které je možné čerpat i v současnosti. A myslím si, že tedy bych se snažil připomenout hlavně ty věci, kde se protíná osud toho jednotlivce, patera opaska, s tím, co se odehrávalo v rámci celé církve, v rámci ale i celé společnosti, protože si myslím, že i on je vlastně zajímavým typem kněze, zajímavým typem ale i veřejně angažovaného člověka, který do sebe tyto impulzy, tyto celo státní nebo tedy celkovější univerzálnější impulzy nasával a které on pak nějakým způsobem dával na venek. Takže já bych začínal vlastně tím obdobím, které se týká, řekl bych, bezprostředně jeho začátku působení v benediktinské řeholi ve 30. letech, protože zdá se mi, že tato epizoda, tato perioda, ale i vlastně našich duchovních dějin, církevních dějin, je mnohem inspirativní, mnohem zajímavá, protože musíme uvážit ten širší kontext, ve kterém se ten začátek jeho působení odehrává. Je to samozřejmě doba vzniku československého státu, kdy těch prvních pár let jeho existence bylo samozřejmě ovlivněno velmi silnými antikatolickými tlaky, velmi silnými tendencemi sekulárního charakteru. Církev musela bojovat, obrazně řečeno, o místo na slunci, musela bojovat o své místo ve veřejném prostoru. A samozřejmě v této chvíli bylo možné vidět dvě reakce na tuto situaci. Ta jedna samozřejmě byla klasicky, dovolím si říct, církevní, to je uzavření se do hradeb, do určitého církevního geta. A ta druhá, ale která už vlastně souvisí s působením patera Opaska, tehdy ještě samozřejmě jenom řeholního novice a studenta v římských univerzitách, římských kolejích, to byla situace reagovat snahou o otevření církve, samozřejmě v mezích tehdejší doby, a snahou reagovat na tu vnější nepřízeň, která byla dána celkovou situací v československém státě, hnutím duchovní obnovy, vnitřní obnovy církve, která vlastně takhle vnitřně posílena mohla vstoupit i do toho dialogu s moderní společností, která, jak jsem již naznačil, zprvu nebyla církvi příliš přátelsky nakloněna. A právě v prostředí řeholních komunit v meziválečném Československu a zejména právě v tom období 30. let můžeme vidět pozoruhodnou katolickou duchovní renesanci, která byla skutečně nesena výraznými osobnostmi, schopnými překračovat jenom ty úzké mantinely církevního života. V benediktinské řeholi samozřejmě v té době výraznou roli hrál například Emauzský klášter tady v Praze, jeho tehdejší opat Arnošt Vykoukal, jeden z nositelů myšlenek duchovní obnovy, jeden z nositelů myšlenek liturgické obnovy. A pak samozřejmě tady byla celá řada dalších řeholních komunit, jenom jednu metodě Chabad, jenom akademické týdny, a pak ve františkánském řádu třeba Jana Evangelistu Urbana a jeho studium katolikum. A samozřejmě na tyto aktivity pak navazovala celá řada dalších osobností, které tedy tu svoji první formaci, jak ale intelektuální, tak samozřejmě duchovní, přijímali od těchto výrazných osobností. Co se týká situace Břevnovského kláštera ve 30. letech, tak byla poněkud netypická v tom, že tady nebylo centrum benediktinského života, protože to centrum víceméně se nacházelo v Broumově, protože, jak asi víte, tak Břevnovský klášter byl v podstatě spojen s Broumovským, a v Broumově tedy v německy mluvící části tehdy republiky bylo ono duchovní centrum, kde tedy tou nejvýraznější postavou benediktinské komunity byl tehdejší opat Dominik Prokop, německý intelektuál, velmi výrazně znovu orientovaný na myšlenky liturgické a duchovní obnovy, což bylo nakonec dáno tím, že právě tyto myšlenky se velkou měrou šířily v německém jazykovém prostoru, a právě benediktinské kláštery v Německu, částečně i v Rakousku, byly právě tím výrazně ovlivněny. Byly to vlastně centra té duchovní renesance, a samozřejmě je logické, že ty myšlenky vzhledem k té jazykové blízkosti dopadaly především do prostředí Broumova. Jak pak také ale vzpomíná už vlastně tehdy Převor Opasek v jednom dopise poválečném, tak samozřejmě situace to přednovsko-bromovské komunity nebyla jednoduchá z národnostního hlediska, což si jistě dokážeme představit, protože tady v Břevnově žili většinou řeholníci, bratři české národnosti, českého původu. V Broumově to zase byli vesměs řeholníci německého jazyka. A právě Převor Opasek v jednom dopisu si stěžuje na to, to je poválečná situace, rok 1946, si stěžuje na to, že právě díky tomu, že v Broumově byl koncentrován ten německý živel, ta německá komunita, tak to vedlo k tomu, že i snahou broumovských benediktínů bylo ovlivněn i Břevnov v duchu vlastně té, řekl bych, německé, v tom německém národnostním duchu. Takže i vlastně z tohoto hlediska už během 30. let se objevovaly nejenom ty myšlenky pozitivní, teologické, duchovní, liturgické změny, a řekl bych dokonce paradigmatické změny katolické církvi, která skutečně předjímala tu změnu v církevní situaci před druhým vatikánským koncilem pozitivním směrem, otevřením se vůči moderní společnosti. Ale co tedy se objevovalo právě ve 30. letech vlastně svého společenského hlediska, a to si myslím, že do určité míry i paterna Opaska zasahovalo, byly ony národnostní třenice, národnostní konflikty. Jan Anastas Opasek tehdy nebyl po většinu vlastně toho období 30. let ovšem v Československu, studoval teologii v Římě, kde mohl samozřejmě získávat právě ony poznatky, které pak zúročoval i v těch pozdějších letech, které se týkaly změny linie papežské politiky, změny hlavně právě z hlediska toho poválečného vývoje. Mám tady samozřejmě na mysli vývoj po první světové válce v roce 1918, kdy církev samozřejmě musí reagovat na to, jak se změnila politická mapa Evropy, jak se samozřejmě proměnila i třeba ta hodnotová situace, mentální situace, a s tím přichází najednou papež Pius XI. S ideou, která je, řekl bych, nosná a a nejnosnější ideál jeho pontifikátu v té pastorální, spirituální rovině, a to je myšlenka katolické akce. To znamená tedy daleko ofenzivnější vystupování křesťanů, katolíků na veřejnost, v daleko větší míře i ale přesunutí určité zodpovědnosti na laický prvek církvy, protože to bylo dáno tím, že kněží v důsledku těch modernistických sporů, modernistických krizí z počátku 20. století byli méně akceschopní v tom, jak hájit církevní zájmy navenek, jak tedy vystupovat jako obhájci církevního učení. Takže teď vlastně i pod tímto dojmem papežských zásahů proti modernistům se přesouvá do jisté míry, a to říkám, to do jisté míry potrhuji, těžiště i na ten laický prvek v církvi. Těžiště samozřejmě toho, že je třeba v daleko větší míře se zabývat duchovní ofenzívou v sekularizované Evropě po první světové válce. Takže to jsou myšlenky, s kterými se tedy Jan Anastas Opasek setkává na svých římských studiích, současně pak ale stále více i do Říma, do Vatikánu, doléhají ozvěny politického vývoje konce 30. let, tedy nástup nejprve tedy extrémního nacionalismu v různých tedy podobách, a pak samozřejmě i nástup totalitního nacionálno-socialistického režimu v Německu v roce 1933. Proti všem těmto politickým tendencím se také i papež Pius XI. Zcela jednoznačně vymezuje. Takže to jsou další impulzy, které Jan Anastas Opasek během svých studií v Římě čerpá, a takto vybaven pak přichází na jaře roku 1938 zpět do Československa, tedy těsně po vysvěcení na kněze. Samozřejmě přichází do situace, která je dramatická, která, řekl bych, že vlastně může být i pro něj trošku nepřehledná, protože samozřejmě jaro léto 1938 je ve znamení stupňování se krize politického charakteru, národnostního charakteru, navíc samozřejmě se ve vzduchu vznáší ohrožení československého státu ze strany nacistického Německa. Takže vlastně jeho první kroky pastorační, jeho první kroky tady v Břevnově po návratu ze studií se odehrávají vlastně ve velice dramatické vývoji, dramatické situaci, který je pak samozřejmě znásoben Mnichovskou dohodou na podzim roku 1938, a najednou situací, ve které se tedy Břevnov ocitá díky tomu, že Broumov je najednou v sudetské župě, se stává tedy součástí Třetí říše, a z toho samozřejmě pak plyne celá řada konkrétních konsekvencí i pro existenci břevnovské komunity. A řekl bych, že vlastně už v té době se ale projevuje jeho organizační talent, cit pro věci, a skutečně i ona římská duchovní a teologická formace, protože ve velice krátké době se připravuje rozdělení konventu Břevnova a Broumova na dva samostatně fungující konventy, dvě samostatně a na sobě tedy nezávisle fungující jednotky. Tady bych k tomu ještě připomněl, že pater Opasek později v těch poválečních dopisech, které jsem studoval v archivu, si velice pochvaluje to, že tehdy tedy i Broumov, i Břevnov nepadaly do, nebyly součástí nějakého širšího združení klášterů, byli tedy přímo pod dohledem římských úřadů, takže tady nebyla ta situace jako třeba v případě Emauzského kláštera, který byl součástí beuronské, vojronské, benediktinské kongregace. Takže i z tohoto důvodu ale ten fenomén rozdělení kláštera se odehrál velice rychle, ale jak říkám, bylo to i zásluhou Anastáze Opaska, který se stává přeborem v této situaci Březnovského kláštera, protože 3. ledna roku 1939, když uvážíme, že vlastně k rozdělení, nebo tedy k Mnichovské dohodě došlo v září 1938, tak už 3. ledna vlastně se stává přeborem samostatného Břevnovského kláštera. Opravdu k tomu přispělo to, že byli nebo u Anastáze Opaska můžeme vidět jeho velké vyjednávací schopnosti. Navíc jsem přijel jako člověk, který měl vyřešit tu nesnadnou situaci rozdělení obou klášterů. Opat kláštera v Metten, Corvinus Hofmeister, který už měl v té době samozřejmě bezprostřední zkušenosti s tím, jak funguje nacistická okupační nebo nacistická moc v Německu, jak tedy zasahuje proti církvi a jak tedy samozřejmě církvi nesnadně se v podmínkách hitlerovské vlády žije. Takže tohle to byl vlastně důvod, proč najednou klášter nebo oba dva kláštery byly rozděleny. A navíc je tady zajímavá jedna věc, která vyplývá pak i třeba, a to mě docela překvapilo, která pak vyplývá i třeba z vatikánských archivů, totiž určitá nedůvěra ze strany Vatikánu a ze strany nakonec i římsko-německých katolíků vůči sudeto-německým katolíkům. Konkrétně i třeba vůči tehdejšímu opatu Dominiku Prokopovi, protože tam bylo vidět, že do velké míry sudeto-němečtí katolíci podlehli nacionální ideologii a dokonce v některých případech tam byla možná i určitá blízkost tomu nacistickému světonázoru. Takže z tohoto důvodu velice rychle byl konvent Břevnově v Brumově rozdělen a tedy Anastáz Opasek začíná vlastně svoji kariéru velice záhy jako teprve 25-letý kněz čerstvě vysvěcený v úřadu Třebora, nebo Třebora, Břevnovského kláštera, navíc ve vyhrocené době už zase se blížící okupace ze strany nacistického Německa. O tom samozřejmě by taky se mohlo dlouho hovořit, protože i za okupace samozřejmě ta situace byla mnohem velice obtížná. Anastáz Opasek například v roce 1941 se vysloužil pozornost gestapa za to, jak pochovával umučeného katolického novináře, publicistu Alfreda Fuchse. Jeden z úředníků Břevnovského kláštera, Jitím Cuhra, zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi a pak v květnu 1945 se zapojuje Anastáz Opasek do květnového povstání tady v okolí Břevnova. Takže to vlastně ukazuje i zase další, řekl bych, obecnější rys, a to je to, že katolická církev najednou po roce 1945 ze sebe snímá výrazným způsobem stigma, které na ní ulpilo v roce 1918 v okamžiku vzniku československého státu, stigma tedy nedostatečného vlastenectví, nedostatečného národního cítění, a právě najednou po roce 1945 prudce stoupá prestiž katolické církve, stoupá i tím, že právě do vedoucích pozic v církevních institucích, v církevních strukturách přicházejí lidé, kteří už jsou vlastně, řekl bych, prosáknutí oněmi myšlenkami duchovní obnovy, která vlastně i odsouvá do pozadí ty tradice austrokatolicismu, tradice tedy toho přílišného vlastně poklonkování před státní mocí. A v tuto chvíli pak vlastně se stává v roce 1947 Anastáz Opasek opatem Břevnovského kláštera a společně vlastně v té době podobně se dostávají výrazné osobnosti, například opat Jaromír Mek na Strahově, nebo samozřejmě jeho přítel Bohumil Vít Tajovský v Želivě. Takže to je vlastně ta nová generace kněžských elit, duchovních elit, už vychovaná samozřejmě právě v té atmosféře nového státu československého, vychovaná často i pod vlivem myšlenek z přicházejících z evropské teologie i nakonec těch papežských strategií. A řekl bych, že tady najednou se vytváří prostor pro velký duchovní růst, pro velký tedy duchovní nástup, který je ovšem velice rychle přerušen v roce 1948 nástupem komunistického režimu. Na tohle bychom neměli zapomínat, protože vlastně tato generace kněží, tato generace duchovních elit pak vlastně to své poslání plnila i právě v prostředí komunistických věznic, kriminálu, jak o tom tedy hovořila Lída Rakušanová. Já bych dokonce řekl jednu možná kacířskou myšlenku pro vás, že už vlastně v té době v Leopoldově nebo na Mírově se začal připravovat druhý vatikánský koncil v našich podmínkách, protože tam skutečně najednou ještě v daleko větší míře padaly ty umělé, často vybudované přehrady mezi věřícími, nevěřícími, nebo tedy přehrady kněží, laici. A tohle to byla zkušenost, na které se tedy i sám tedy Jan Anastas Opasek do velké míry podílel. Takže samozřejmě je třeba také připomenout, že on patří po roce 1948 bezprostředně po komunistickém převratu k těm, který se jasně a myslím si naprosto jednoznačně vymezují vůči komunistické moci. Je to nakonec znovu možné třeba vysledovat i z korespondence, kterou vedl například s Josefem Beranem, kdy spolu řešili například situaci, jak reagovat na Beranovo TDU. Víte jistě, co to je ten vlastně pokus Gottwalda získat si na svou stranu katolíky tím, že tedy po zvolení prezidentem se odehrálo slavnostní TDU v katedrále. Mimochodem, jak jsem zjistil z archivu, bylo to poprvé, kdy to TDU se odehrálo v katedrále za účasti prezidenta, který vlastně ještě bych připomněl účast dalšího prezidenta, to je Emila Háchy, takže dva vlastně takový zvláštní osobnosti se toho TDA účastnili, takže to je jenom spíš na okraji, že je to taková rarita, ale právě řeší Anastas Opasek s Josefem Beranem určitou vlnu nevraživosti, která se zvedla z katolických řád, a tam je z toho patrné, že on je tedy jasně přesvědčen, že z komunisty se tedy příliš vyjednávat nedá. A není samozřejmě pak náhodou, že patří i mezi ty první oběti komunistické persekuce, kdy už je zatčen v září roku 1949, tedy bezprostředně poté, co komunistický režim začal svoji proticírkevní ofenzivu. Takže pak už vlastně, řekl bych se, ten jeho osud životní na svobodě tímto způsobem uzavírá a vlastně dovršuje to pak rok 1950, kdy tedy dochází k akci K a likvidaci zbytku řeholního života. Na jeho samotného pak čeká v prosinci roku 1950 proces, kdy je mu navrhován trest smrti, jak vyplývá tedy z materiálu z ABS, ovšem nakonec tedy je odsouzen jenom, v uvozovkách jenom, na doživotní žalář. Takže tady bych vlastně uzavřel, řekl bych, naznačení, jak jsem řekl, jenom naznačení určitých kapitol, o kterých bych se samozřejmě dalo hovořit dále, hovořit na dalších seminářích, ale myslím si, že snad pro načrtnutí toho jeho portrétu to stačí a Na závěr bych jenom řekl takovou malou vzpomínku na vzpomínání na Anastáze Opaska v únoru letošního roku, kdy jsme tady byli s otcem Převorem Prokopem a kde jsme se hovořili, kde jsme hovořili, bylo to důležité připomenout datum, bylo to 21. února, tedy ne, že bych ho připomínal kvůli blízkosti výročí vítězného února, to ne, ale chtěl jsem ho připomenout z toho důvodu, že to bylo těsně poté, co rezignoval papež Benedikt XVI. A jsme se tak bavili na to téma, že by nebylo úplně marné, kdyby třeba v Sixtinské kapli při volbě nového papeže trošku poslouchali i ten duch, který vychází z Anastáze Opaska. A myslím si, že nakonec mám pocit, že přece jenom Anastáz Opasek nějakým způsobem byl v té Sixtině přítomen. Takže já vám děkuji za pozornost.
Já bych se chtěl zeptat pana Šepka, vy jste tam zmínil v jednu chvíli, že v roce 45 narostla prestiž katolické církve. To jsem docela trošku překvapen, protože nedovedu pochopit, z jakých důvodů by v roce 45 po válce teda měla nějak stoupnout prestiž katolické církve, protože byly tu značné sympatie pro Sovětský svaz, pro stát sekularizovaný téměř dokonale, že byla tu genocida sudeckých Němců spáchaná Čechy, což taky nebyl akt svědčící o nějakým příklonu katolicismu. Byl tu sporný papež Pius XII. Takže mohl byste to nějak argumentovat na tohleto téma?
No určitě, velice rád. Já myslím, tedy je tady víc otázek třeba, nebo odpovídat jednotlivě. Takže ta situace, já bych začal od konce, co jste říkal tedy o papeži Piu 12. Tady je třeba připomenout, že v té době se těšil velké autoritě. To je totiž určitý mýtus, že papež Pius XII. Je považován za toho zlotřilce už od roku 1945. Není to pravda, protože výrazně ta jeho negativní role je hodnocena především v období počátku 60. let, tedy těsně po smrti papeže Pia XII. Díky samozřejmě tomu známému dramatu Ralfa Huta Der Stefan Treto, ale jakoby jediný, kdo hodnotí negativně roli papeže, byl Sovětský svaz. Takže v té době ta situace je trošku jiná, ale to jenom vysvětluji, že tady nebyla ta negativní nálada proti papeži. Ta druhá věc, co se týká tedy odsunu, tak samozřejmě je tady ale třeba říci, že katolická církev samozřejmě měla ne zcela jednoznačný postoj, to je třeba říci, ale v zásadě v té rámci alespoň oficiální církve, tedy biskupské konference, se docela jednoznačně stavěla proti těm násilným excesům odsunu, stavěla se i proti uplatňování kolektivní viny. A co se týká pak ještě té prestiže, tady samozřejmě i v těch komunistických třeba tiskovinách se objevovaly velice pozitivní články, které hodnotily to, že kněží, hlavně kněží samozřejmě v té době, se postavili jednoznačně na stranu národa a tvořili velkou část perzekuovaných Čechů, vlastenců. Tady je celá řada biskupů, kteří samozřejmě prošli, nebo církevních hodnostářů, kteří prošli i vězněním v koncentračních táborech. Byli tady lidé, kteří byli popravováni, byli hajtrychiáli z řad kněží. Stačí připomenout jména jenom Josef Beran, Štěpán Trochta, kteří se stali biskupy v tom poválečném období. A samozřejmě celá řada dalších kněží, je tady příklad kněze Josefa Štenberky z Lidic, který tedy byl zastřelen společně se svými farníky. Takže to jsou vlastně všechno, řekl bych, pozitivní obrazy, které ruší, jak jsem již naznačil, ten obraz církve, která není dostatečně národní a dostatečně vlastenecká, který tady samozřejmě fungoval po roce 1918. A samozřejmě dokonce tady pak můžeme vidět i to, že například Klement Gottwald velmi často se schází s Josefem Beranem a vlastně Beran je tedy uctívaný, uctívaný to je možná silné slovo, ale tedy velice pozitivně hodnocený komunisty za tu svoji roli v protifašistickém odboji. Takže tady bych řekl, to období 45-48 skutečně je období, které já naprosto jednoznačně bych nazval obdobím zvýšení prestiže katolické církve v širších vrstvách veřejnosti, ale samozřejmě opět by to chtělo třeba na delší rozbor situaci, že samozřejmě i to období roku 45-48 je také ve znamení počínajících střetů mezi církví a mezi komunistickou stranou, státem, který se snaží především uplatnit některé svoje představy, konkrétně třeba jednotnou školu. Ale je třeba dodat, že církev v té době měla dostatek energie, dostatek sil na to, aby těmto opatřením zabránila. Takže i to svědčí o tom, že církev se netěšila nějaké tedy malé podpoře. Byla skutečně vnímána velice pozitivně a řekl bych, že samozřejmě, ale ty 3 roky byly málo na to, aby se tady vytvořil nějaký výrazně pozitivnější obraz, protože rok 48 opět znamená vlastně výrazný posun k tomu, že církev je vykreslena jako největší zlo, které na český národ dopadlo.
Vy už jste zmínil ty výrazné osobnosti Metoděj Barlabán, Jan Evangelista Urban, Silvestr Prajito. Já bych se chtěl zeptat, jestli po druhé světové válce v tom tříletí 45-48, kdy stál tedy Anastas v čele kláštera, jestli tady se děly nějaké podobné aktivity duchovní, nebo jestli to bylo omezeno pouze na kulturní kontakty, protože že on se stýkal s Karlem Šulcem a s dalšími literáty. Co se tedy tady duchovně v tom Břevnovském klášteře dělo?
No, já právě bych tady vyzdvihl to, že on už vlastně v té době, po roce 45, se snažil pěstovat intelektuální kontakty do široká. Nebyly to jenom kontakty kulturní, spisovatelské, ale vlastně i s celou řadou dalších osobností. A tady konkrétně tedy se nevytvářely žádné vlastní projekty, aspoň co je mi známo, vycházím zatím tedy z těch archivních materiálů, možná třeba nějací pamětníci by mě doplnili, ale on se výrazně angažuje v těch akademických týdnech, které pokračují po roce 1945 z iniciativy tedy Dominikánů, z iniciativy Metoděje Habáně, a on tam tedy právě přichází s tím, aby navazoval ty kontakty a aby tady vytvářela se určitá strategie, jak čelit právě tomu poválečnému vlivu socialistického myšlení, socialismu. A takže tady on tedy jednak se angažuje právě v získávání vysokoškoláků. To se mi zdá, že je velice klíčové, protože tady byla určitá představa lidí, nejenom u Paska, ale i těch dalších, o kterých jsem hovořil, že totiž jedinou šancí, nebo jednou z šancí, a hlavní, jednou z hlavních šancí, jak vlastně čelit tomu poválečnému vývoji, je budovat duchovně a intelektuálně dobře formovanou elitu, která pak převezme zodpovědnost i v církvi. A myslím si, že tohleto vlastně se začalo dařit, kdyby nepřišel rok 1948. Takže tahleta strategie byla dobře rozpracovaná, si myslím, a Jan Anastas Opasek v ní měl velmi důležitou roli. A druhá věc je, že jednak se pak samozřejmě tady vytvářela určitá organizační báze pro to, aby tady Břevnov se stal součástí, to bys myslím věděl, lépe pan Převor, slovanské kongregace benediktinských klášterů, že by do toho byly přivzaty vlastně benediktinské komunity ve Spojených státech. To byl taky poměrně ambiciózní projekt. A ještě bych nechtěl zapomenout na jeden, který je spojen s Anastasem Opaskem, a o něm se ví málo, a to jsem skutečně narazil vlastně jenom v archivu v okrajově, a to je to, že začal velice podporovat myšlenky žocismu, tedy sociální angažovanosti církve, která ale není jenom otázka sociální, ale je to opět ta duchovní formace lidí, kteří stáli kolem těch řeholních komunit.
Tak bych se jen chtěla zeptat, kolik členů měla tedy komunita?
Co se týká toho stavu, tak to jsem se naštěstí zrovna dneska díval zase do toho materiálu, co mám z archivu, tak to bylo v roce 1946 na začátku roku 17 bratří. Je to do toho zapojeno, to, že to byli kněží i laičtí bratři. 17 členů v Břevnově. Broubov byl daleko početnější, tam se jednalo zhruba o 50 členů, kteří ovšem v listopadu 1945 byli všichni do jednoho odsunutí do Bavorska, do Rohru, kde pak mohli pak začít rozhovory, na kterých se podílelo Opus Bonum.
Tak ještě někdo? Tak v tom případě poprosím Stanislavu Vodičkovou, kterou si tady vybírá a všem neviděla.